Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den u nového dílu magazínu Tribuna. Dnes se budeme věnovat jízdním kolům. Na programu totiž máme cyklistický speciál. Povíme si v něm, jak pekelné jsou na severu Francie dlažební kostky a zvukově se podíváme taky na východoněmecký venkov. Tribuna totiž v minulých měsících navštívila tamní muzeum závodu míru. Ve studiu vítám své dnešní domestiky, i když spíš tím domestikem vzhledem dnešnímu tématu jsem já. V každém případě je tu Vojta Jírovec.
Ahoj.
A Vojta Ondráček.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin White. Nejprve si dáme novinky a pak už se vrhneme rovnou do víru pekla severu.
Tribuna, novinky.
Hrála se 72. minuta prodloužení finále ženského hokejového šampionátu. Finka Petra Nieminenová doklepává puk za záda americké brankářky a o zlatu je rozhodnuto. Její finské spoluhráčky se na ní sesypou, mohutně slaví finská lavička. Aby ne. Nejenže Finky využili domácího prostředí, aby narušili, a teď pozor, úchvatnou a v ničem odstrašující bilanci 18 po sobě jdoucích finále, v nich se utkali vždy hráčky USA a Kanady, ale navíc celý šampionát Finky vyhráli, alespoň na chvíli. Protože navzdory oslavám začali rozhodčí na videu řešit, jestli gólu nepředcházel faul finské obránkyně Jenny Hirkoskiové.
Já jsem si říkal, jestli se nezadrhneš poprvé.
Bylo to těsně, já bych si to uznal. A tato obránkyně...
I na videu to přezkoumáme správně.
Tato obránkyně v uchvatné rychlosti zavězla puk až před branku, kde ale po střele škobrtla do brankářky Američanek Alexe Rigsbyové.
Tak teď si zahrál na Roberta Zárubu a proč?
Tak asi tušíte, proč o tom mluvím.
Netuším, tak mě tak to jako vysvětli.
Tak to zdlouhavě, je to šokující, ale Finky to finále nevyhráli, protože sudí po dlouhých minutách ten gol odvolali skutečně kvůli faulu na americkou brankářku, potom došlo na nájezdy a jak už to ve sportu bývá, tak ten tým, který slavil vítězství v průběhu, odešel poražen. Je to obrovská škoda, protože Finky nejenže narušili tu obrovskou dominanci Američanek a Kanady, ale byli skutečně kousek od vítězství, nebo na druhou stranu se dá říct, že to vítězství aspoň si na chvíli vychutnali.
Já jsem si každopádně tentokrát vybral novinku, kde bych mohl začít asi tady tím, že cituji sám sebe. Teď vlastně minulý týden jsem pracoval na jedné zprávě, která se týká fotbalového stadionu Viktorky Žižkov. Ta totiž, nebo ten stadion spíš je ve velkém ohrožení, protože mu hrozí pro příští sezónu ztráta licence, a to kvůli tomu, že těsně vedle současné tak trochu provizorní východní tribuny vzniká developerský projekt. A tento developerský projekt právě proto, že je těsně za tím stadionem, tak ohrožuje právě to, aby se tam fanoušci mohli v pohodě odpčerstvit nebo naopak si zajít třeba na toaletu, ale taky je tam problém třeba s průjezdností pro integrovaný záchranný systém. No a tohle všechno taky je takový předvoj toho, co se stadionu může stát někdy v budoucnu. Mluvil jsem taky třeba s bývalou starostkou Prahy 3, paní Vladimírou Hujovou, která mi řekla vlastně nějaký takový záměr, který předtím ještě nikdy neřekla, a je otázka, jestli se ho tehdy snažila prosadit, nicméně tentokrát vlastně prohlásila, že kdyby byla na místě současného starosty pana Jiřího Ptáčka, tak by se snažila místo toho současného fotbalového stadionu tam vybudovat multifunkční sportovní halu. Snažila by se tedy o to, aby město, jakožto tedy ne městská část, ale aby ten stadion vlastnilo město, protože ten stadion připadá právě městské části Praha 3. No a to by právě přesunulo potom ten fotbalový klub Viktorky na Bohemku. Takže uvidíme, co se tam ještě bude dít. Zajímavostí je to, že teda nevzniká tam jenom jeden developerský projekt, ale v budoucnu je dost možné, že bude zastavěn i ten pozemek, kde je dnes takový zvláštní Sherwood mezi tou tramvajovou stanicí a hlavní tribunou, takže je otázka, jaká tedy bude budoucnost dál a jak se na tom ten klub i ta městská část mohou podílet, protože samozřejmě právě té městské části chybějí finance na to, aby provoz toho stadionu v současném stavu utáhl dál.
No, já jsem rád, že v Bostonu žádný takovýhle problémy developerského charakteru nemají.
Určitě, nikde jinde na světě.
Jenom v Bostonu, ne? Natáčíme v úterý, takže já jsem ještě plný dojmů z pondělního tamního maratonu, bostonského maratonu, a přiznám se, že to byl teda první ročník, který já jsem viděl v přímém přenosu, ale zároveň se musím pochválit, že jsem si vybral fakt dobrý rok. Spolu s dalšími diváky jsem totiž viděl jednoznačný triumf Vorkneš Degefaové, která vyhrála tak říkajíc oparník.
Můžeš prosím tě mě osobně i posluchačům přiblížit, jak napínavé může být sledovat minimálně dvouhodinový běh?
No je to dechberoucí. Jediný, co mě vadilo...
To je jako jasný, že to je dechberoucí, ale hlavně jako proto, jestli jsi tam aktivně.
Bylo množství reklam teda v přenosu, který já jsem sledoval, který byl z americké televize, což mě trošku rušilo.
Tak to je něco jako Super Bowl, ne? Jako...
No, já jsem Super Bowl nesleduju, ale teda jako bylo to dávkovaný docela teda jako hustě. No pro mě teda, abych ti odpověděl, co by fanouška teda pětihodinových přenosů z cyklistiky navíc šlo spíš jako o sprint, jo, než nějaký vytrvalostní zážitek. A konečně teda sprintem skončil i ten mužský závod, kdo by se nadal, že po 42 kilometrech rozhodne až to, kdo má rychlejší závěrečnou dvoustovku. Tenhle ten maratonský finish nakonec vyhrál Lorenz Cerono, který zarmoutil Lelisu Desisu. Ten si dokonce už myslel, že má vítězství v kapse a provedl takový náznak toho, že chce zvedat ruce nad hlavu, ale pak mu zbyly jenom oči pro pláč.
Takže... To mi připomíná toho legendárního japonského hokejistu, který v nějakém tom zápase s Dánskem si dal vlastní gól, pak ho začalo slovo.
No, musel o tom mrzet po tom skončení toho maratonu, protože fakt jako byl dost zdeptaný. Každopádně pro mě teda fantastická podívaná a za rok teda všem doporučuji. Navíc ten bostonský maraton je opravdu pojem a ta historie tam je obrovská, takže to byl zážitek.
Tak já doufám, že máš na mysli i rok 1967 a příběh Catherine Switzerové.
Ten znám i já.
No asi myslíte tu
to už je o co říct.
Slavnou historku, kde ji chtěl ten traťový komisař v průběhu maratonu fyzicky zastavit,
přesně
aby
tu
nemohla doběhnout, ale díky vlastně příteli téhleté Catherine Switzerové se mu to nepodařilo. A proč se o tohle pokoušel, bylo to, že tehdy byl ještě bostonský maraton a vlastně většina i těch ostatních maratonů, nejen ten bostonský, otevřený pouze mužům. A z tohohle incidentu existují teda dost slavné fotky. Ten komisař je na nich ten zpátečnický nějaký establishment a Švicerová zástupkyně jakéhosi teda progresu. Nutno ale dodat, že on nebyl jenom tím brutálním zuřivcem, jak by se mohlo z těch fotografií zdát a sám se ostatně potom zásadně zasloužil o to, že o 5 let později, v roce 72, už mohly ženy poprvé ten Boston běžet.
Tak to byly novinky a teď už se přesuneme k druhé části po písničce. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny. Posloucháte Tribunu na Radio Wave, je tu se mnou znovu Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White. Jdeme na to. Ještě předtím, než si shrneme, jak letošní závod Paříž-Roubaix dopadl, jedna otázka, která souvisí s něčím podobným jako ten právě bostonský maraton. Myslím si, že asi budu mluvit za hodně posluchačů tímto krásným sportem cyklistiky nepolíbených, kteří vlastně nechápou, co je tak fascinujícího sledovat tu někdy několika set členů nudly nebo rojkol, jak se valí dál a dál desítky kilometrů vpřed. Můžeš tedy, Vojto Jírovče, vlastně popsat a poodhalit kouzlo cyklistiky i pro ty nezasvěcené?
No, tak taková otázka, no to až ti odpověděl sloganem jedné firmy, když ji miluješ, tak není co řešit.
Z tebe bude marketér prostě jednou.
Buď to cítíš, anebo to necítíš. A není žádná cesta mezi tím.
Tak určitě.
Pokud to necítíš, tak je mi líto, ale...
Takže to prostě to ten posluchač musí cítit a není mu jinak pomoci.
No, já myslím, že jo. No.
Tak já si to taky zkusím vcítit.
Ne, tak z Nikola jsou nejlepší vynález v historii lidstva a cyklistika je nejlepší sport samozřejmě.
Tak mě třeba naučil Tour de France cyklistiku vůbec sledovat Lance Armstrong, což nevím, jestli je pozitivní nebo negativní, ale chtěl jsem naznačit, jako, že
lze, do Brna za tebou a...
přesně, lze i vychovat brněnského fotbalového
fanouška klasik
cyklistice. Takže.
No v každém případě já bych si někdy chtěl zahrát cyklistického manažera, ale to až potom, co dodělám diplomku. Ještě předtím si zahraju fotbalového manažera, kterého si právě až na tuto sváteční příležitost odkládám. V každém případě...
Pak skončí tribunál.
No, to nevím, ale v každém případě jako po tribuně budeš třeba do 4 do rána hrát manažera a rozpadne se mi veškerý životní... rozpadne se mi veškerá životní rovnoha, kterou teď oplývám samozřejmě. No, v každém případě teď už k Paříž-Roubaix. Víš, Vojto Ondráčku, proč se mu přezdívá Peklo severu?
Je to trapné, ale nevím.
Tak já ti do toho vstoupím a vysvětlím ti to.
Udělej to.
Nejde totiž o to, v jakém stavu jsou ty úseky po těch kočičích hlavách, z nich některé dokonce pamatují ještě Napoleona, takže jsou víc než 200 let staré. Závodu se takhle začalo přezdívat až po první světové válce, kdy na tom severu Francie, kde probíhaly, dá se říct, asi ty nejtěžší bitvy nebo ty nejtěžší boje, tak se vydali sportovní novináři a ti jako netušili, co tam vlastně přežilo tuhletu zákopovou válku a skutečnost, že poté závod nazvali peklem severu, asi trošku napovídá, jak to v okolí toho cílového Rubé asi vypadalo. A mimochodem zajímavé je i samotný název Paříž-Rubé, protože pokud jako možná trošku tušíte, že z hlavního města se rozhodně teda nestartuje, tak máte pravdu a je tomu už více než 50 let. Jde vlastně o další nějaký cyklistický anachronismus mezi ty moje nejoblíbenější patří závody 3 dny v Depané, který ve skutečnosti se jede jenom jedno odpoledne. A druhý takový závod se jmenuje 4 dny v Dunkirk. A typnete si, kolik dnů se jezdí?
40.
Jezdí dva. Se 6 dní, ale jmenuje tak, se 4 dny
Dunkirk. Taková černá díra, tam taky neplatí v podstatě ty zákony času. Že? No. Jak to ale letos vypadalo na trati, Vojto?
Tak tohle zrovna už vím. Bylo to popravdě...
Koukal ses?
Na sestřih. Ale to mi stačilo. Já nejsem.
Říkají jenom lidi, kteří to neviděli vůbec.
Mě vyčerpává Česká liga.
Tam se díváš taky jenom na sestřih.
A NHL. Ale závod vypadal popravdě jako loni, kdy vyhrál cyklistický terminátor Peter Sagan. Jen pro připomenutí, na té trati není kostková dlažba permanentně celou dobu, ale jsou to oddělené úseky s délkou od 700 metrů do nějakých víc než 3,5 kilometrů. A jak už jsem zmínil, tak i letos přišel útok 53 kilometrů před cílem, zatímco loni to Saganovi přineslo vítězství, tak letos to znamenalo, že se pouze odtrhl z další 5 000 závodníků. Nakonec vytvořil jaký balík, oni dojeli se byla 40, co dojela první dva, ale z ní se pokusil z této šestice ujet Němec Polit, kterého dojel ještě Filip Gilbert. No a jak už to tak v cyklistice bývá, tak samozřejmě vyhrál ten druhý a ten méně aktivní původně, takže belgický jezdec Filip Gilbert zrovna ze Štybarovy stáje Quickstep slavil v cílové rovince velodromu v Rubé ve svých 36 letech toto slavné vítězství.
Čeští cyklističtí fanoušci se možná na Paříž-Rubé letos dívali pozorněji než dřív, a to kvůli jednomu takovému velkému jménu, které letos zazářilo, že jo, Vojto?
On už to Vojta trošku zmínil, Zdeňka Štybara, o kterém jsme tady vlastně dokonce i v minulých dílech mluvili. On po skončení toho závodu skutečně říkal, že takhle lehce se mu tady ještě nikdy nejelo, přitom už tam byl dvakrát druhý a teďka to hodnotil jako takhle, že to fakt bylo výjimečný, ale bohužel příliš platný mu to nebylo, protože v té rozhodující chvíli prostě nestihl pohotově zareagovat na ten rozhodující únik, a protože v tom úniku byli vlastně dva lidi z jeho stáje, tak on je nemohl nějak jako pronásledovat a ta šance potom už byla hodně malá a nakonec teda skončil 8. No, takže je to škoda, no, těch jakoby příležitostí asi tolik mít nebude třeba. No.
Mě k tomu napadají dvě věci. Jedna je to obětování se týmu a druhá oběť vlastně nemoci, protože Štybar měl minulý týden ve Flandrách, kde mimochodem před tím závodem byl ještě pasován na velkého favorita střevní potíže, což mu asi s velkou pravděpodobností opravdu nepomohlo v boji o vítězství, které nezískal. Vojto, ty cyklistiku sleduješ asi tak neúprostně jako Martin Pachtění se Arsenálu v Premier League za netitulem. Jak to podle tebe cyklistu může oslabit? I Sagan měl před Paříž-Rubé zdravotní potíže.
Já úplně teda nevím, jestli Martin ten Arsenál ještě sleduje tak tolik, anebo už jede jenom tu českou ligu.
No tak já, ačkoliv na sobě teď hrdě nosím dres Arsenálu z roku 1991, tak se musím upřímně přiznat, že už jsem se tak uvrtal v té naší bahnité noře s kontroverzí s rozhodčími, ze které jsem teď velice rád trochu vypadl do toho cyklistického hobitína.
Tak z bahnité nory zpátky do hobitína. Každopádně, jak já už jsem říkal, tak Štybar sám potvrdil, že ty problémy už odezněly a že už to nějak neovlivnilo. To neplatí úplně v tom Saganově případě, protože tam šlo o nějaké virové onemocnění, už který se s ním táhne někdy z března, a vlastně nevím, jestli ho tehdy jako nedoléčili, nebo to zkrátka je tak závažné, ale dá se říct, že celé jaro prostě jezdí ne snad úplně špatně, to se nedá říct, ale určitě bez té jiskry, kterou měl v těch minulých letech.
A k té druhé věci, o které jsem mluvil, myslím to obětování se týmu, jsme si zvykli, že u týmu Sky je ta týmová strategie nade vše a přináší velká vítězství, i když v jejich případě se jedná jako o souboj, který trvá 3 týdny. A u toho jednodenního závodu, ač jednoho z těch velkých monumentů, to zní trochu zvláštně, že rozhodne týmová strategie, tak mi vysvětli, co znamená, že Štybar v závodě v té druhé skupince za tou vedoucí šesticí odrážel útoky Van Avermaeta. Tomu jako najížděl kolem dokola.
No to úplně ne, ale já bych ještě, jak si říkal, že to zní trošku zvláštně v tom případě jednodenního závodu, tak ono to je úplně jakoby stejný, jak v tom 3 týdenním, no prostě řeší se stejný věc, akorát to prostě místo 3 týdnů trvá 5 hodin, že jo, takže zase takový rozdíl není, ale jak si říkal, to odráží, to asi úplně není ten přesný termín, v nějaký svojí podstatě jde o to, že silniční cyklistika je teda týmový sport, který vlastně jezdí jednotlivci, ale nedá se říct, že by to byl individuální sport. A možná už jsem to trošku naznačil předtím, Štybar prostě nemohl sám tahat to tempo, protože před sebou měl ty 2 svoje týmové kolegy a kdyby to udělal, tak by vlastně jenom pomohl těm soupeřům, aby se jakoby vrátili zpátky na tu špičku. No a když naopak ten zmiňovaný Van Avermaet jakoby zrychlil, tak Štybarovým úkolem v této situaci prostě bylo ho dotáhnout a nepustit ho jakoby někam dál, takže on vlastně plnil tu svoji roli toho, dá se říct, obětavého týmového hráče, ale pro ten jeho konkrétní individuální výsledek to mělo ten efekt, že vlastně neměl žádnou příležitost, no, nebo šanci.
No a kdyby teda nemusel dodržovat ty týmové pokyny, tak si myslíš, že ta jeho šance na vítězství by byla jakoby daleko vyšší?
No tak třeba v tom jednom závodě by mohl takhle jako solitérsky to nějak zkusit, ale pak by to taky mohlo dopadnout tak, že by ten tým jako příště na nic nenominoval, jo, takže to, tak prostě v cyklistice to takhle funguje a tak to je, no.
Tak to byla druhá část tribuny, teď si dáme písničku a přesuneme se k té třetí. Náš cyklistický speciál dnes rozhodně nekončí. Tribuna. Téma. Posloucháte třetí část tribuny znovu s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem.
O cyklistice bude i třetí část dnešního dílu tribuny, když jsem totiž letos v lednu dostal možnost navštívit ve vesnici Kleinmühlingen Muzeum závodu Míru. Měl jsem o téhle cyklistické legendě mezi závody už docela dost načteno, přesto nebo možná i právě proto mě tato návštěva dost nadchla. Dá se říct, že závod Míru má samozřejmě dost rozporuplnou historii. Poprvé se jel v tom temném roce 1948. Na československém území jej pořádalo Rudé právo a vládnoucímu režimu sloužil pro nějaké propagandistické účely. Na druhou stranu z toho sportovního pohledu to bývala dechberoucí bitva mezi národy a nenadarmo se závodu Míru přezdívalo Tour de France východu.
Tam bych jenom podotknul, že právě na tu doopravdickou Tour de France právě jezdci z východního bloku nesměli.
A nebo až potom na konci 80. let, už to bylo trošku volnější. V každém případě v následujících minutách uslyšíte reportáž, níž zazní hlasy dvojnásobného vítěze právě této východní Tour de France a zároveň největší ikony východoněmeckého sportu TVho Šura. Své si řeknou i pamětníci a ředitel tohodle skromného muzea. Když jsem do Německa odjížděl, tak mě asi nejvíc zajímalo, zda 30 let po pádu komunismu ještě někoho zajímá takováhle vykopávka, jako je závod Míru. Poznal jsem, že příliš ne. Sny o jeho obnovení ale stále žijí, alespoň v těch několika muzejních místnostech.
Kennen Sie die Fanfare? No! He was a...
He was always to start.
Znáš tuhle fanfáru? Ptá se mě ředitel muzea závodu Míru a tváří se udiveně, když odvětím, že bohužel ne. Jsme v německé vesnici Kleinmühlingen, kousek od Magdeburgu, a těchto několik místností zaplněných dresy, koly a starými plakáty je největší sbírkou pamětihodností vztahujících se k závodu Míru. Býval to největší cyklistický závod světa, sledovalo jej více lidí než Tour de France. Statisícové davy čekali na cyklisty ve Varšavě, Praze, Berlíně a dalších městech. Sportovci byli posly Míru, kteří vstali z popela válkou zničené střední Evropy. Největší ikonou závodu Míru se stal Gustav Adolf Schur, kterému ve východním Německu nikdo neřekne jinak než TV.
Und als ich dann im Sport die Möglichkeit hatte durch den Sport und die Friedensfahrt.
Prostřednictvím sportu jsem poprvé dostal možnost podívat se do cizích zemí. Potkal jsem tam jenom přátelské lidi a jeden z těch nejpřátelštějších, to byl můj největší soupeř Jan Veselý. A s ním to přecházelo i do rodinného života. Třeba, že jsme se navštěvovali s rodinami, například v Praze na Vinohradech. Taková přátelství v člověku zůstanou. Já si myslím, že velcí sportovci jsou vždy vzory pro celou zemi a Veselý byl vzorem i pro mě.
Říká mi T.V. Šur, který i v 88 letech působí nad míru Chile. Závod míru dokázal vyhrát dvakrát. Poprvé v roce 1955, kdy je o celnice sledoval i můj tlumočník Walter.
Ještě jsem chodil do školy, která byla ten den zavřená, protože jsme se šli ven dívat, jak projíždí T.V. Šur. On tehdy vyhrál jako první Němec a potom to dokázal ještě jednou. Mluvíme o něm jako o T.V.M. Je to náš přítel, člověk z lidu.
Vykládá Walter s dojetím. TV prožil nejslavnější léta závodu, na které je ve velkých místnostech muzea spoustu vzpomínek. Prohlížím si staré drezy, které mají nad srdcem vyvedenou holubici míru. Stojí tu i silniční kola, na kterých se Šur se svými soupeři proháněli, a i několik ještě starších, když tu vidím i exemplář slavné drejziny, kterou zmiňuje Ján Kolár v básni Slávy dcera.
V 70. letech vyhrávali Poláci Richard Šurkovský a Stanislav Žožda. Pětkrát zvítězil Stefan Veseman a čtyřikrát Uwe Ampler, stejně jako Šurkovský. Na začátku 80. let poté vítězili sovětští závodníci, ale pak přišel politický zlom a začaly nám těžké časy.
Vstupuje do rozhovoru Horst, který muzeum závodu míru založil a dodnes se tu o vše stará. Po roce 1989 se závod míru s novými poměry jen těžko zžíval a v roce 2006 vydechl naposledy. Systém profesionálních týmů byl neslučitelný s amatérskými hodnotami, na kterých byl postaven. Na závod míru, kdysi giganta komunistického sportu, se postupně zapomnělo.
Gustav Adolf Schur řekl, že lidé v Německu už nevěří na závod míru. My to vnímáme jinak. Více než 2000 lidí navštíví toto muzeum každý rok. V různých městech lidé, staří i mladí, říkají, že by bylo hezké, kdyby se závod míru zase konal. I v dnešní době je ta myšlenka, že lidé společně něco podnikají a mluví o míru, stejně důležitá, jako tomu bylo v roce 1948, 3 roky po válce.
Snaží se Horst znít optimisticky. Jenže v prázdné místnosti, kde není nikdo kromě mě a mých několika průvodců cyklistickou minulostí, zeje prázdnota. Vypadá to, jako by na závod míru všichni zapomněli. Pro tyto pamětníky sice zůstává legendou, spousta jiných jej však má zažitý jen jako propagandistickou akci tehdejší vládnoucí elity. S tím však TV nesouhlasí.
Dnes je to už jenom o penězích. Dneska třeba vždycky můžeš říct, hele, mě bolí břicho, ale tenkrát jsme my, co by amatéři, měli povinnost vůči lidem. Musíš vydržet, nesmíš to vzdát, musíš pro nás zvítězit. A stejné to bylo u Čechů. V dnešních společenských podmínkách už to asi není takové. Dneska je pojem mír znásilňovaný. Podívej se, kde už teď jsou zase ti Němci. Dneska v kapitalismu jde o to jenom žrát, žrát a žrát. Jezdit, jezdit, jezdit. Cestovat, cestovat, cestovat. Mít práci, zpívat, tancovat, střílet ohňostroj na Silvestra. A víš, lidé už přemýšlí jinak.
Raketenhoch zu Silvester, weißt du? Ja, der Mensch denkt anders.
Sype ze sebe svou trochu vzrušenou litanii. Nechci však končit na naštvanou notu. TV vstává a ukazuje mi pytel plný dopisů a pohlednic, které jsou opravdu hodně dávného data.
Die Briefe widerspiegeln das.
Ty dopisy odrážejí to, co si tenkrát lidé v naší době mysleli. A stejně i mladé ženy. Tam byly dopisy od 15, 16, 17 letých zamilovaných holek. Můj milý kamaráde, o tom bych ti mohl vyprávět ještě hodiny.
Usmívá se TV a já mám tendenci mu věřit. Je ale už čas jít. Ne, že by muzeum mělo fixní zavírací dobu, ale čas odjezdu mého vlaku se blíží. Tlumočník Walter mě ještě bere autem na vlakovou stanici a cestou vypráví, jak se zdejší společnost změnila po pádu komunistického režimu. Cítím z něj rezignaci. Říká, že toho místní moc nezbylo a povídá mi, že továrna na traktory, v níž léta pracoval, politické a ekonomické změny také nepřežila. Byla jen jednou z mnoha. Stejně tak závod míru změnu poměrů nezvládl. Pamětníkům zbývají vzpomínky, nám ostatní vybledlé fotky a třeba také krásně vyvedené retrodrezy či deskové hry, které v posledních letech vyrábí pohotové společnosti. Poslové míru tak brázdí válkou rozbité silnice už jen na hrací ploše.
Ale teď pozor, Dopředu vyráží Jan Kubr, který je letos ve skvělé formě. Po pěkném finiši se stal vítězem posledního výběrového závodu Jan Kubr. Ze zkušeností z přípravy a výsledků všech tří závodů sestavili trenéři československé reprezentační mužstvo pro letošní závod míru. Kapitán Jan Veselý, Jan Kubr, Antonín Šváb, Zdeněk Klich, Josef Křivka, Josef Novák a náhradníci Blank a Čapy.
Tak to byla reportáž z německého Kleinmühlingenu. Pokud byste si chtěli přečíst o závodu míru víc, podívejte se na web Rádia Wave, tedy wave.cz. Pro dnešek je to všechno, já děkuju Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin White, který zdraví ještě Vojtu Jírovce.
Taky zdravím.
Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.